Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington. Menyampaikan siaran Minggu pagi 25 Januari 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeyoni dan operator kami Zahra Abu Zaid. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Seorang warganya dipenggal, Jepang pelajari video ISIS. Sampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat pemimpin dunia berdatangan ke Arab Saudi. Pemberontak pro-Rusia serang kota pelabuhan penting di Ukraina. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama tentang Presiden Amerika Barack Obama yang merupakan Presiden Amerika pertama menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan India 26 Januari.
The President of US is going to visit us.
Presiden Amerika akan mengunjungi kami. Kami sangat gembira dan sangat berhutang budi kepada Amerika.
Lawatan Presiden Obama menghadiri Hari Kemerdekaan India itu merupakan momen penting dan bersejarah dalam hubungan antara kedua negara. Laporan internasional lain, yang kedua tentang kekacauan di Yaman. Parlemen Yaman mengadakan sidang darurat setelah pengunduran diri Presiden dan pemerintah Yaman. Pemberontak Houthi menyerbu ibu kota Sana'a, menjerumuskan negara itu ke dalam pergolakan. Selain itu, laporan lain dari Yogyakarta dalam Liputan Indonesia.
Membebaskan tuduhan yang sekarang ditimpakan kepada saudara Bambang. Karena tuduhan tersebut sumir dalam waktu tidak lebih dari 7 hari sejak pelaporan.
Liputan Indonesia dari Yogyakarta. Demonstrasi di jalan sebagai reaksi terhadap penangkapan dan tindak pidana terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Setelah itu juga nanti akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dahulu warta berita VOA oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Pemerintah Jepang sedang menyelidiki video yang tampaknya menunjukkan militan ISIS telah membunuh satu dari dua warga Jepang yang selama ini disandera. Video itu menayangkan foto-foto satu dari dua laki-laki Jepang, wartawan Kenji Goto, memegang foto-foto sandera lain, Haruna Yukawa, yang tampaknya telah dipenggal. Kelompok ISIS yang kini menguasai sepertiga wilayah Suriah dan Irak, hari Selasa telah mengancam akan memenggal kedua sandera itu dalam waktu 72 jam, kecuali bila mereka menerima uang tebusan $200 juta. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengutuk pesan itu, menilainya sebagai keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Ia menyatakan pemerintahannya tidak akan menyerah pada terorisme. Menteri-menteri kabinet dilaporkan mengadakan pertemuan darurat membahas video tersebut yang belum dikukuhkan secara independen. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan komunitas intelijen Amerika juga sedang berupaya mengukuhkan keaslian video itu dan berkoordinasi secara erat dengan Jepang. Para pemimpin dunia berdatangan ke Arab Saudi untuk memberi penghormatan setelah meninggalnya Raja Abdullah. Meskipun terjadi perpecahan mendalam antara bangsa-bangsa, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif adalah salah seorang yang pertama tiba hari Sabtu. Presiden Amerika Barack Obama memperpendek lawatannya ke India untuk terbang ke kerajaan yang diperintah Sunni itu hari Selasa. Wakil Presiden Joe Biden semula akan memimpin delegasi atas nama Presiden, tetapi kini ia akan tetap berada di Washington. Pemimpin lain yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa dan bertemu raja baru mencakup Pangeran Charles dan Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Prancis François Hollande, dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Delegasi Arab Saudi hari Sabtu menonton video berisi ucapan bela sungkawa dari Presiden Afghanistan dan Presiden Tunisia, serta Wakil Presiden India dan Wakil Presiden Indonesia. Raja Abdullah, usia 90 tahun, mangkat hari Jumat setelah dirawat di rumah sakit karena penyakit pneumonia. Ia digantikan saudara tirinya, Raja Salman.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemberontak pro-Rusia menyerang Mariupol, kota pelabuhan yang penting di Ukraina, meningkatkan ketegangan yang diingatkan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa bisa mengarah ke kian buruknya hubungan Uni Eropa dan Rusia. Pemerintah Ukraina mengatakan setidaknya 30 orang tewas hari Sabtu ketika roket-roket menghantam kawasan permukiman di Mariupol. Tembakan itu menghantam pasar dan gedung-gedung apartemen, melukai lebih dari 80 orang. Presiden Ukraina Petro Poroshenko menanggapi serangan roket itu dengan bertekad akan melindungi wilayah Ukraina dan menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanannya. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg merilis pernyataan yang menyebut serangan itu jelas-jelas mengabaikan gencatan senjata. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mendesak Rusia agar berhenti memasok pemberontak dengan dukungan militer dan keuangan. Ribuan warga Yaman hari Sabtu berbaris dalam protes menentang kelompok pemberontak Syiah Houthi dua hari setelah pengunduran diri presiden dan pemerintah. Saksi mata mengatakan, demonstran berbaris dari alun-alun dekat Sana'a University menuju tempat-tempat yang dulunya adalah rumah-rumah para pemimpin negara itu di ibu kota. Hari Jumat, pejabat-pejabat senior keamanan Amerika mengatakan, operasi kontraterorisme Amerika di Yaman telah ditangguhkan setelah jatuhnya pemerintah yang didukung Amerika. Kantor berita Reuters mengutip tiga pejabat Amerika yang mengatakan penghentian operasi itu mencakup serangan pesawat tanpa awak. Sampai Jumat malam, masih belum jelas sampai kapan operasi itu dihentikan. Pasukan Amerika bekerja sama dengan personil keamanan Yaman dalam memantau Al-Qaeda di Jazirah Arab atau AQAP dari pos intelijen utama di Yaman Selatan. Tetapi pejabat-pejabat Jumat malam mengatakan, banyak operasi intelijen kini dikuasai pemberontak Houthi yang merebut instalasi-instalasi penting pemerintah hari Kamis dan mengusir pemerintah. Pemberontak Houthi menentang AQAP dan juga Amerika. Kelompok militan Ansar al-Syariah yang berpusat di Benghazi, Libya, menyatakan pemimpinnya, Mohamed al-Zahawi, telah tewas. Pernyataan itu dipasang hari Sabtu di akun resmi Twitter kelompok tersebut tanpa memberi rincian tentang bagaimana atau kapan al-Zahawi tewas. Kelompok itu menyatakan bela sungkawa, bertekad melakukan balas dendam, dan mengguncang kursi kekuasaan. Kelompok tersebut disalahkan atas serangan September 2012 terhadap konsulat Amerika di Benghazi yang menewaskan duta besar Amerika. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Lengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Jatuhnya harga saham blue chip hari Jumat tidak berhasil memperlemah kenaikan indeks pekan ini di Wall Street. Saham-saham perusahaan Amerika berhasil menutup semua kerugian dari awal tahun 2015 berkat stimulus yang lebih besar dari yang diharapkan dari Bank Sentral Eropa atau ECB, pendapatan perusahaan yang tinggi, dan meningkatnya pembelian saham perusahaan-perusahaan teknologi besar. Indeks Dow Jones naik 0,9% pada akhir pekan menjadi 17.672,60 dan indeks Standard & Poor's 500 naik 1,6% menjadi 2.051,82. Indeks Nasdaq mengalahkan kedua indeks ini dengan kenaikan 2,7% menjadi 4.757,88. Pengumuman ECB mengenai program stimulus berupa pelonggaran moneter sebesar $60 miliar per bulan merupakan daya tarik terbesar aksi pembelian, sehingga mendorong indeks Dow naik sebesar 1,5% hari Kamis dan indeks Nasdaq sebanyak 1,8%. Stimulus ini dipandang sebagai komitmen yang kuat untuk mengatasi deflasi negara-negara Eropa dan memulihkan pertumbuhan, serta membuat dolar semakin kuat terhadap mata uang euro. Nilai tukar dolar naik dari $1,156 per euro pada awal minggu menjadi $1,112 hari Jumat, sebelum kemudian sedikit menurun. Patrick O'Hare dari Briefing.com menyebut aksi pembelian hari Kamis sebagai reaksi yang wajar. Banyak pujian ditujukan kepada Gubernur ECB Mario Draghi setelah ia mengumumkan program pelonggaran moneter yang lebih besar dari yang diharapkan dan tanpa batasan. Belum jelas apakah upaya ini akan membawa dampak ekonomi seperti yang diharapkan, kata Patrick O'Hare dari Briefing.com. Kita mengerti bahwa ECB mencoba untuk memperbaiki masalah yang ada, namun tanpa reformasi fiskal dan struktur yang mendorong pertumbuhan di wilayah negara-negara Eropa, program pelonggaran moneter ini akan sulit memberi dampak. Pendapatan perusahaan-perusahaan pada umumnya lebih baik dari yang diperkirakan, dan prediksinya sebagian besar positif, terutama perusahaan yang peka terhadap harga BBM seperti penerbangan, di mana harga sahamnya naik 8% dalam satu minggu terakhir. Perkiraan suku bunga yang terus berada pada tingkat rendah dan dolar yang menguat menggairahkan sektor keuangan yang naik 2,5%. Kendati prediksi terhadap harga minyak masih belum membaik, dengan harga minyak mentah masih di bawah $50, harga saham perusahaan eksplorasi dan produksi minyak, serta perusahaan jasa perminyakan juga mengalami kenaikan. Industri ini sudah mulai mengurangi pengeluaran dengan memotong anggaran eksplorasi dan sejumlah perusahaan jasa perminyakan terkemuka seperti Baker Hughes, Halliburton, dan Schlumberger mengumumkan pengurangan tenaga kerja dengan jumlah keseluruhan 17.000 orang. Jumlah ini diharapkan terus bertambah.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama merupakan presiden Amerika pertama yang menghadiri upacara Hari Republik India atau Hari Kemerdekaan India pada tanggal 26 Januari. Pejabat Gedung Putih mengatakan lawatan ini yang kedua oleh Presiden Obama menandai momen penting dan bersejarah dalam hubungan antara kedua negara. Laporan Arupande dibawakan oleh Jimmy.
Mobil hias, pengamanan ketat, dan penonton yang bersemangat ini semua merupakan bagian dari perayaan Hari Republik India, serta menandai pemberlakuan konstitusi negara itu. Untuk Aditi Banga, penduduk New Delhi yang hadir setiap tahun, perayaan tahun ini agak berbeda.
The President of US is going to visit us.
Presiden Amerika akan mengunjungi kami. Kami sangat gembira dan sangat berhutang budi kepada Amerika karena presidennya bersedia jadi tamu kami.
Pengamanan luar biasa diselenggarakan di New Delhi dan sekitar 50 ribu polisi dan militer dikerahkan di ibu kota India itu, serta sebuah zona larangan terbang diberlakukan selama parade berlangsung pada Senin. Presiden Obama jadwalnya ketat selama berada di New Delhi. Di samping jadi tamu utama pada peringatan Hari Republik India, ia juga akan melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Narendra Modi dan akan mengucapkan pidato yang akan menguraikan masa depan dari hubungan Amerika-India. Lawatan Obama berlangsung 4 bulan setelah ia menyambut Perdana Menteri Modi di Gedung Putih pada September lalu. Dan kedua pemimpin dari demokrasi terbesar di dunia itu berjanji akan bekerja sama seputar isu-isu seperti peningkatan perdagangan, memerangi perubahan iklim, dan memerangi terorisme.
We have so much in common, it is critical for us.
Begitu banyaknya kesamaan di antara kami, sehingga penting bagi kami untuk meneruskan usaha memperdalam dan memperluas kerangka kerja kemitraan dan persahabatan yang sudah ada. Waktu itu, Obama mendampingi Perdana Menteri India mengunjungi Tugu Peringatan Martin Luther King di Washington. Persahabatan antara kedua pemimpin itu semakin erat karena masing-masing berasal dari keluarga yang sederhana. Pejabat Gedung Putih mengatakan kehadiran Presiden Obama pada Hari Republik India mengirim pesan penting kepada dunia tentang komitmen Amerika untuk merangkul potensi dari hubungan kedua negara itu. Hal ini disadari oleh mahasiswa pasca sarjana India berikut ini.
As far as India and US ties are related,
sejauh kaitannya dengan hubungan Amerika-India, ini merupakan langkah penting dan kami berharap Presiden Obama disambut hangat dan menikmati lawatannya di sini. Pejabat Gedung Putih mengatakan sasarannya adalah membina hubungan yang lebih erat dan berbeda dari saat keduanya mulai menjabat. Banyak pihak di India mengatakan lawatan bersejarah ini merupakan sebuah awal yang baik.
The Voice of America, VOA.
tanggal 25 Januari 1961, jutaan rakyat Amerika menyaksikan siaran langsung televisi mengenai jumpa pers presiden. Presiden John F. Kennedy yang telah dilantik baru 5 hari sebelumnya menggunakan sekitar 35 menit untuk menjawab pertanyaan para wartawan. Itu yang pertama dari banyak jumpa pers yang disiarkan langsung yang diadakan oleh Presiden Kennedy dalam kurang dari 3 tahun menjadi Presiden Amerika. Presiden Kennedy yang pada usia 43 tahun menjadi presiden termuda, santai, penuh keyakinan, dan cakap dalam jumpa pers langsung. Para pembantunya melihat sesi-sesi itu sebagai cara untuk menyampaikan kemampuan dan keahlian komunikasi Presiden Kennedy kepada rakyat Amerika. Siaran itu sebenarnya memajukan kepopuleran Presiden Kennedy di kalangan rakyat Amerika. Sejak itu, para tokoh politik yang menyadari pentingnya peran siaran mereka sering berkonsultasi untuk membantu mereka memanfaatkan keuntungan penuh dari penampilan lewat televisi. Yang utama dimuat yang muncul dari jumpa pers pertama Presiden Kennedy yang disiarkan adalah dibebaskannya 2 perwira angkatan udara Amerika. Mereka sebelumnya berada di penjara Uni Soviet sejak pesawat terbang pengintai mereka ditembak jatuh bulan Juli 1960. Selain itu, 25 Januari 1898, kapal perang angkatan laut Amerika USS Maine berlayar memasuki pelabuhan Havana, Kuba dan mencetuskan perang antara Amerika dan Spanyol. Misi kapal itu adalah untuk melindungi warga Amerika dan kekayaan mereka di Havana terhadap kemungkinan tindak kekerasan dalam pemberontakan Kuba terhadap Spanyol. 3 pekan setelah kapal perang itu berlabuh, sebuah ledakan besar dan kebakaran menenggelamkan kapal Maine, menewaskan 266 warga Amerika. Kita lanjutkan mengikuti laporan internasional dan berikut laporan dari London. Parlemen Yaman dijadwalkan mengadakan sidang darurat hari Minggu setelah pengunduran diri presiden dan pemerintah. Pemberontak Houthi menyerbu ibu kota Sana'a awal minggu ini, menjerumuskan negara itu ke dalam pergolakan lebih jauh dan memicu demonstrasi di selatan. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan dari London, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Kelompok bersenjata Houthi mengepung istana presiden selama beberapa hari yang menyebabkan pengunduran diri presiden Yaman. Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi mengumumkan ia mengundurkan diri karena pemberontak tidak menghormati perjanjian perdamaian yang ditandatangani awal minggu ini. Di ibu kota, kekhawatiran lebih banyak lagi mengenai masa depan. Penduduk Sana'a, Aida Ros Al-Mehtar, menyerukan dialog yang melibatkan semua pihak.
البلد داخل في فراغ دستوري كبير ونحن نتمنى من القوى الوطنية والقوى السياسية.
Al-Mehtar mengatakan mereka menginginkan pertemuan nasional yang melibatkan semua kelompok politik di Yaman supaya negara tidak terjerumus dalam konflik besar. Pemberontak bersenjata lengkap yang berpatroli di jalan-jalan mengatakan mereka tidak menginginkan konflik. Murad Mohamed salah seorang di antaranya.
Allah, nahna khidmat an-nas wa syi'ab al-Yamani wa taqdim al-amn wa al-aman.
Ia mengatakan warga Houthi melayani rakyat Yaman dan menjaga keamanan serta keselamatan semua rakyat. Meski demikian, pengunduran diri presiden itu telah menyebabkan kekosongan kekuasaan yang berbahaya, kata pakar Yaman Kate Nivens dari kelompok pencegah konflik Safer World.
The Houthis are actually unlikely to want full administrative power themselves.
Kate Nivens mengatakan warga Houthi sebenarnya kecil kemungkinannya ingin menguasai penuh pemerintahan. Ia mengatakan mereka tidak ingin dipandang memikul tanggung jawab sebagaimana layaknya pemerintah resmi. Warga Houthi mencakup sekitar 1/3 penduduk Yaman dan penganut Syiah Zaidi. Dalam pesan di televisi, pemimpin Houthi Abdel Malek al-Houthi menuntut perwakilan politik yang lebih besar.
Annal quwa siyasiya allati kanat fi mawqi' al-hukm was-sulta kana yahummuha faqat wa faqat wa faqat.
Ia mengatakan kekuatan yang berkuasa lebih mengutamakan kepentingan diri mereka daripada kepentingan rakyat Yaman. Dalam beberapa bulan terakhir ini, warga Houthi yang didukung Iran merebut wilayah-wilayah dari penganut Sunni dan memerangi militan Al-Qaeda di Semenanjung Arab. Mereka pertama-tama menyerbu ibu kota bulan September memaksa Presiden Hadi menandatangani perjanjian damai. Warga Houthi sebelumnya mendapat dukungan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang mengundurkan diri setelah demonstrasi anti-pemerintah dalam pergolakan Arab. Nivens mengatakan keluarga Saleh bisa kembali berkuasa. Amerika mendukung Presiden Hadi yang merupakan sekutu program misil pesawat tak berawak yang menyasar para militan Al-Qaeda di Yaman.
Kami sampaikan kini liputan Indonesia. Berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta hari Sabtu 24 Januari turun ke jalan melakukan aksi solidaritas sebagai reaksi terhadap penangkapan serta tuduhan telah melakukan tindak pidana terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Berikut reporter VOA Munarsih Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta yang terdiri diantaranya LBH Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Yogyakarta, Forum LSM DIY, Kropoyoan Korupsi dan Jujur Barengan, hari Sabtu melakukan long march menuju Markas Polda DIY. Mereka menyerahkan surat yang ditujukan kepada Kapolri melalui Polda DIY dan setelah itu melakukan orasi di luar pagar Markas Polda di Jalan Lingkar Utara. Surat untuk Kapolri terdiri 5 poin pernyataan diantaranya menuntut Wakapolri segera menerbitkan surat penghentian penyidikan atas perkara yang disangkakan kepada Bambang Wijoyanto. Doni Hendro Cahyono dari Peradi Yogyakarta selaku koordinator aksi mengatakan target utama aksi-aksi yang akan terus dilakukan adalah polisi menghentikan proses kriminalisasi terhadap Bambang Wijoyanto.
Membebaskan tuduhan yang sekarang ditimpakan kepada saudara Bambang karena tuduhan tersebut sumir dalam waktu tidak lebih dari 7 hari sejak pelaporan, sejumlah dokumen sebagai alat bukti surat sudah dikumpulkan. 2 orang ahli sudah diperiksa, 4 orang saksi sudah diperiksa. Lalu kapan dia membuat kajian gelar perkara sehingga menyimpulkan telah terjadi tindak pidana? Peraturan Kapolri sendiri mewajibkan ada gelar perkara untuk menaikkan tingkat lidik menjadi sidik.
Zainur Rahman, aktivis anti korupsi dari Bukat UGM, mengatakan aksi protes yang mereka lakukan bukan membela Bambang selaku pribadi tetapi ia sebagai wakil ketua KPK. Menurut Zainur Rahman, masyarakat tidak akan diam dan membiarkan tindakan siapapun, termasuk Polri, yang menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Bambang Wijoyanto dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua KPK tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali bahwa ini adalah serangan balik dari Polri atas ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
Marzuki, musisi dari Hip Hop Foundation yang merupakan pendukung Presiden Joko Widodo dan aktivis komunitas anti korupsi, Kropyoan Korupsi dan Jujur Barengan, mengaku senantiasa siap untuk berjuang melawan setiap upaya menghalangi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perjuangan anti korupsi itu pasti ada hambatannya, salah satunya ini. Dan mungkin Pak Jokowi juga terjebak pada kekuasaan-kekuasaan yang ingin melemahkan KPK. Gitu. Dan tugas saya yang juga menjadi relawan Jokowi adalah mengingatkan Pak Jokowi ini, ya kalau sudah menang ya saya mundur, menarik dukungan, menjadi parlemen jalanan, mengawasi amanah kekuasaan yang telah kita berikan.
Menurut Doni Hendro Cahyono, mereka akan terus melakukan aksi protes hingga dihentikannya proses kriminalisasi Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim. Aksi yang akan dilakukan juga dalam bentuk seminar dan diskusi melibatkan partai politik maupun para pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta.
Sekitar sepertiga populasi perkotaan di dunia tinggal dalam rumah di bawah standar, demikian menurut McKinsey Global Institute. Namun, para riset mengatakan ada rumah yang bisa diperoleh cuma-cuma online untuk membangun rumah yang terbuat dari bagian-bagian yang sudah dipabrikasi untuk dirakit bisa mengatasi masalah ini. Wartawan VOA George Putik melaporkan disampaikan Bona Pintu Batu.
Populasi dunia diprediksi tumbuh menjadi lebih dari 8 miliar pada tahun 2030, sedangkan situasi perumahan di pusat-pusat kota merupakan masalah besar. Namun, membangun rumah baru dengan cara biasa membutuhkan waktu beberapa minggu atau bulan. Di kawasan penduduk London, sekelompok relawan membangun rumah yang terbuat dari bagian dan panel kayu lapis yang disebut Wiki House. Seluruh bagian sudah dipotong dengan tepat menggunakan computer numerical control atau mesin CNC sesuai arahan denah rumah yang bisa diunduh dari internet tanpa biaya. Pendiri yayasan Wiki House yang berkantor di Inggris, Alastair Parvin, seorang arsitek, mengatakan Wiki House bisa menjadi jawaban untuk membangun rumah yang terjangkau.
Wiki House is essentially a series of technologies that we're developing aimed at massively simplifying.
WikiHouse pada dasarnya adalah serangkaian teknologi yang kami kembangkan bertujuan secara massal menyederhanakan proses pembuatan rumah yang tahan lama yang bisa dibuat setiap orang, dan untuk melakukannya kami menggunakan internet dan manufaktur digital seperti cetak 3 dimensi. Pemotongan kayu lapis secara akurat menciptakan ketepatan atas setiap bagian yang diproduksi sehingga mempercepat proses perakitan. Alat-alat khusus tidak diperlukan. Wiki House dibangun dalam waktu 10 hari dalam rangka kegiatan pameran, kemudian dibongkar dan dirakit kembali di tempat lain untuk digunakan secara permanen. Parvin mengatakan, seluruh konsep didasarkan atas cetak biru yang bisa diperoleh secara online.
Open source software is now really established. It drives a lot of the software that we use. What's happening now is that that's
piranti lunak sumber terbuka sekarang sudah mapan dan banyak digunakan dalam piranti lunak yang kami gunakan. Yang terjadi sekarang adalah semua ini masuk ke kancah benda yang berwujud, sehingga kami sebenarnya membuat semacam Wikipedia untuk benda-benda berwujud. Parvin mengatakan proyek ini masih dalam tahap awal dengan persediaan yang terbatas, namun ia berharap akan tumbuh sejalan dengan minat membangun rumah yang tidak memerlukan keterampilan khusus untuk merakitnya.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Dari kira-kira 35,3 juta orang yang hidup dengan mengidap penyakit HIV/AIDS, kurang lebih 3,2 juta adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun. Sebagian besar dari mereka, kira-kira 91%, tinggal di wilayah sub-Sahara. Dalam 9 dari 10 kasus anak-anak ini terinfeksi HIV/AIDS ketika dalam kandungan, waktu lahir, atau terinfeksi melalui air susu ibu. Pada waktu lahir, sistem kekebalan seorang bayi belum berkembang sepenuhnya. Pada anak-anak yang sehat, sistem kekebalan timbul pada waktu bayi berumur kira-kira 6 bulan, tetapi sampai saat itu, kekebalan bayi didorong oleh antibodi yang disalurkan dari ibu melalui ASI atau air susu ibu. Pada waktu ibu-ibu yang mengidap HIV mendapat pengobatan yang tepat, mereka dapat dengan aman menyusui bayi mereka. Tetapi kalau para ibu yang terinfeksi HIV tidak mendapat obat anti-HIV, bayi-bayi mereka berisiko akan terinfeksi HIV. Anak-anak yang terinfeksi HIV sering sakit. Mereka sulit menghindari penyakit anak-anak yang biasa, seperti infeksi telinga dan sinus, pneumonia, infeksi saluran kencing, sakit perut, penyakit kulit, dan meningitis atau radang selaput. Di negara-negara berkembang, khususnya TBC, diare, dan penyakit pernafasan adalah biasa diderita oleh anak-anak yang mengidap HIV positif. Kalau seorang anak yang mengidap HIV positif tidak mendapat pengobatan antiretrovirus, siklus penyakit mungkin timbul dan merongrong kesehatan anak. 80% bayi yang terinfeksi HIV pada waktu lahir atau selagi kecil meninggal sebelum umur 5 tahun. Oleh karena itu, penting untuk mulai merawat anak-anak yang terinfeksi HIV positif dengan obat-obat antiretrovirus secepat mungkin. Kalau dilakukan tiap hari, pengobatan yang tepat bisa secara drastis mengurangi pemusatan HIV dalam aliran darah, dengan demikian memperlambat pertumbuhan penyakit. Tetapi sayangnya, hanya 24% anak-anak yang terinfeksi HIV bisa mendapatkan obat-obat antiretrovirus. Oleh karena itu, Amerika Serikat melalui program darurat Presiden Amerika untuk pengobatan AIDS atau PEPFAR, dengan bekerja sama dengan Children's Investment Fund Foundation, meluncurkan percepatan perawatan anak-anak yang mengidap HIV/AIDS atau ACT Initiative. Tujuan program 2 tahun yang berbiaya $200 juta itu adalah melipat gandakan jumlah anak-anak yang menerima perawatan antiretrovirus. Melalui prakarsa ini, kurang lebih 300 ribu anak lagi yang tinggal di Kamerun, Republik Demokrasi Kongo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambik, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe akan mendapat kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh menjadi dewasa dan menjalani kehidupan penuh yang sehat. Anak-anak yang sehat bisa mengejar impian mereka, merupakan tujuan masa depan mereka. Mereka akan mengembangkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan sumbangan kepada keluarga dan masyarakat mereka untuk jangka waktu puluhan tahun ke depan. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington. Tetaplah bersama kami. Siaran VOA dapat Anda dengar lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.